iti intay adalan ita, iti daytoy apasat iti programa tayo, ket iti libro iti Hoseas. Tapno maawatan tayo analaing iti adal tayo, ket umuna nga intayo adalan dagiti paspasamak, iti daytoy damo apasat iti libro iti Hoseas, ket intay maadal iti paspasamak, anak kaigapuanan iti daytoy a libro. Manipod iti panagkalaysa da Hoseas ken Gomer. Iti panangpili ni Gomer nga agbalin a balangkantis, wenno mabaybayadan a babae, tapno mangipaay iti ragragsak kadagiti lalaki. Iti panangawat kenkwani ni Hoseas, uray no kastoy iti inaramid na, kat insublina iti ayayatan na iti pagtanganda. Iti panakaipas ngay dagiti talungan nakda, kan iti kay papanan iti nagnaganda, kan iti mensahe iti Diyos kadagiti Israelita, babaer iti pasamak iti biyag ni Hoseas. Intay mat maada na nasakit para ken Hoseas nga ibingay iti mensahe iti Diyos kadagiti Israelita. Ngamnupay kasta, kat si tutulnuglat ta nga impaay na daytoy. Kakabsat iti daytoy nga oras, maminsan manan dinggan tayo iti mensahe iti Diyos. Iti daytoy matlaang nga programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Ikariken ka, tuy puso kita, aming ama sakbayan ta. Jak agi nana, para lang ken ka, ken patay tanga at sina.
Dios ti testigo, ikariken ka. Sikalaing inat, ipamaymaysa. Kinabak ng kinapanglaw, ken rigat, ken patay, tanga at sina.
Gubat kinapapa panagrikyar ida sulisog intay ipturan uray na pegan di ka panawan ken patay tanga at sina. Ikaw es kunto amin kinapudno, daytoy biyag itek gapuken ka. Agin gamalpas, jak agin nana, ken patay tanga at sina. Di Dios ti testigo, ikarik ken ka, sikalaing inak ipamaymaysa. Kinabak ng kinapanglaw, ken riga, ken patay, tanga at sina. Aging gamalpas, jak aginana, ken patay, tanga at sina. Ken patay, tanga at sina. Ken patay, tanga at sina.
May isa nga nabindisyonan ng aldaw kadagay amin kakabsat ng agdangdangag iti daytoy nga programa. Kumusta kayo manan kakabsat kang gagayim ko? Intay manan lakaman na giti bindisyon ni Apo Diyos. Babaan ti panagadal tayo na giti sasauna. Ngamang tad kada tayo tinispirituan nga panakapabilag kan panakapabangar ka na giti rikna tayo. Siyak manan ni Pastor Jun Gananshal nga kadwayo iti daytoy nga kanito. Ti pakaadawan iti adal tayo ita kakabsat kang gagiyem kat iti libro ni Hosea. Kat kahit kuman ngayon ammo daytoy kada kayo iti daytoy nga oras, kas ti panangrugi tayo nga adalan, manipod ti libro ni Hoseas, aging gana sa jay libro ti Malakay, kat adat isa nga pulo kat duwa nga babanga propiseya, nga mauawagan akas minor prophets. Ngayon iti libro ni Isaiah, Jeremias, Ezekiel, kan Daniel, kat mauawagan matdagitoy iti major prophets. Naawagan nga minor prophets ni Hosea, gapot isukat dagiti nga liblibro. Iti sabaling nga pagsasao, Kat basbasit lang tinilaon digito nga liblibro. Saan nga tinilaon na itinakaygapuan na no apay nga nawagan digito nga liblibro nga Minor Prophets. Ngumnupay no kasta, kat daytoy tinigapuan na no apay nga nawagan digito liblibro a Minor Prophets. Kat saan anan-anay nga husto daytoy gapot at ilibro ni Hoseas kat mas at atidog ng tilibro ni Daniel. Tiginapod nuna, kat dagiti liblibro nga mauawagan nga Minor Prophets kat saan nga minor winukas lawan tidakkel akay papanan na digitoy. Nang runa da amin kakabsat kang gagiyem, gapo iti minsahe nga ipaeda kadagiti Israelita kan kadatayumat ita nga panawin. Awan dudwana nga nakaroonay ti panagayat da, iti pagilyanda, dagiti Minor Prophets, ngamnupay kastakat sa andamot nga managing bubukudan. Sinango dati kinapodno nga dagiti tattao ti Dios kat nilabsing da iti lintag ti Dios. Daytoy kat ti sangapulo alintag, isu daytoy tanang ipaay kadakwada, iti kapanunutan, ngay pangpangruna da iti aramid. Daytoy kat tinasasaya at nga aramid kakabsat kang gagayem. Isu daytoy ti gapunan no apay nga inusar dagiti liberal, kan dagiti mangitantang dudo iti mauawagan nga social gospel iti Minor Prophets. Ngem dagsanggas at kakabsat ken gagayem, sanda nga nakita iti podno nga minsay, dagitoy nga propetas. Intay maadal nga rod ita, ken dagiti sumarsarunupay nga aldaw, dagiti dadduma, dagitoy inton intay dakamaten ti propeseya, sa jelebro ni Hoseas. Nang itid dagiti Minor Prophets iti ballaag, may panggap ti panakikadwa, dagiti Israelita, kadagiti nas nasyon, ngagdaydayaw kadagiti Diyosen. Nakaroonay ti panagayat dati Israel, ken binabalaw da, ti panakadadael, ti napolitikalan, ken moral nga kasasaad da. Binalaagan da iti Israel, manipod iti panakayadayuda iti Dios. Ni propeta ng Hoseas, kat nagbiag ti panawin nga nagudwa iti pagaryan nga Israel. Propeta isuna sa jemakinamyanan apasat iti pagaryan nga mauawagan nga pagaryan nga Israel. Iti gapunan uapay, nga naipangpangruna daytoy, kat tapno mailasin daytoy a pagaryan, manipod ti makinlabagatan a pagaryan, a mauawagan nga pagaryan iti Hoda. Kiyo na ti umunang nga kapitulo, umunang matlang nga bersikulo, iti libro ni Hosea, kasto iti kiyo na nagkakabsat. Dito iti minsahe nga impakaammo ni Yahweh, kin ni Hoseas nga anak ni Beri, panawin iti ni Hoseas, Hutan, Ahas, Hisikel nga ari ti Huda, ni Rehoboam nga anak ni Ahas, iti ari iti ti Israel. Iti damo kat imbaga ni Propeta Hoseas, dagiti upat nga ari iti Huda. Kalpasan na kat imbaga namat, dagiti ari iti Israel, sa jamyanan apaset iti pagarian. Gaputa kataiiban amin ida ni Hoseas, kat imbaga na isuda amin iti dayto a libro. Kasi bagbaga tinilaon iti dayto nga libro. Kat ni Hoseas, kat propeta ti amyanan na paset iti pagarian nga Israel. Kataiiban ni Hoseas ni Amos, amay samat nga propeta iti Israel. Kataiiban namat ni Meka, kat Hoseas nga propeta iti Huda. Nagministeryo ni Hoseas iti uneg iti 50 atawen. Kat nay matangan na iti panagtungpal, iti propesya na, idi na adipen iti Israel. Mabalin nga maipada ni Hoseas ken Jeremias nga propeta sadya abagatan a paset ti pagarian. Binalaagan ni Jeremias dagiti tattao sadya amyanan a paset ti pagarian nga dumteng iti panawen nagbalindang adipen. Ket nay matangan ni Jeremias iti panakatungpal na daytoy a propesya. Binalaagan met ni Hoseas iti amyanan a pagarian nga adipinon isuda dagiti taga-Syria ken nay matangan na ti panakapasamak na daytoy. Adu dagiti banbanag nga nagpadaan da Hoseas ken Jeremias kakabsat ken gagiyem. Titema dito yung libro kat iti panagpakpakaasi, ngagsubli kumadag iti tattaho iti Diyos. At danak iti minsaya na paulwan iti dito yung oras, iti kadadakkelan nga basol iti lubong. Isu dito iti pampasungad ko, iti nakaskas daaw nga propeseya iti libro ni Hoseas. Iti kadawyan nga okasyon ita apanawin, kat awanan ti bilag na, digiti minsay nga may kaskasaba ita iti likudan ti pulpito. Saan lang nga daytoy kakabsat kang gagiyem, no di kat awanan ti kasigraduan na, digitoy nga minsay. Mainayon pa'y kakabsat iti daytoy, kat imbis nga digitoy nga minsay, kat agbalin ko mga timak, nagpukpukaw iti litang. Akas ibagbagati umunang nga kapitulo, may kadwapulo kat talo, a bersikulo ti libro ni Juan. Ngam saanen akastoy digitoy. Nudikat digiti minsay nga may kaskasaba ita panawin, kat nagbalinan laang digitoy nga mga iayo a minsay, para kadigiti awan bibiyang na nga tattao. Tisabali a pagsasao, kat itikita ti minsay nga may kaskasaba ita na panawin, kat digiti langan minsay akayat nga mangag digiti tattao, asan kat nga ti minsay akayat nga ibagat ti Dios. Nagladingit kakabsat kang gagayin ko. Itigapunan no apay nga datikastoy a kapanunutan, kat may bagbaga digiti tattao, nga iti may bingbingay nga minsay ita, kat sigun ti pagayatan, digiti agdengdengag, kat gaputa saanen nga dakdakamaten, digiti minsay ita, iti isyo iti biyag. Dahito ya panagdudwa a panangibingay, iti pudno a minsay ti Dios, kat gaputi tartarigagay at sana mababalawin no mauyaw, kan gaputa saan da nga kayat a makasakit itirik na itipada da nga tao. ngam ti kaadwan nga gapo na kakamsat ken gagayem. Ket iti panagbutengda nga sangwen dagiti kinapudno ti biag ken dagiti dadakkel nga isyu. Dagiti kita ti mensahe nga maibingbing nga itan ket tapno mayayo dagiti amin nagdengdengeg. Iti apanawen ket dagiti langen agkakapintas ken nasasayat akita ti mensahe iti maibingbingay. Imbis kuma nga ti ibingay da ket kunana mamati ka ken Apo Jesus sika ken ti pamilya. Ket maisalakan kanto. Akasi bagbagati may kasangapulo, kat inem a kapitulo, may katalupulo kat may sa abirsikulo, iti libro ti Eramid. Dahito tinalawag kakabsat kin gagayem, nga masapul tayo, nga ikasabakan mga gandig iti tattao, nga kunana mamati ka kini Apo Jesu Kristo, kat may salakan kanto, si kakanti pamilya. Dagiti intay pagpabuya ita, dagiti mabasbasa ita apanawin, kan dagiti daduma awagas, tapno maamuan kuma, dagiti tattao, iti mapaspasamak tibiyag, kat sandamot ngay bagbaga, kan sangsangwen dagiti pudno nga isyo. Ngam sa nakastoy iti mapaspasamak iti pulpito, apakaibingbingayan iti sao ti Diyos kakabsat kin gagayem. Saan nga likliklikan iti sao ti Diyos ti uray anyaman nga isyo tibiyag, dakas man wino nasaya at mandaytoy, kat kas intay adalan iti propesya sa jilibro ni Hosea, kat saan tayo nga maliklikan nga sangwen, kitaan kan sarang tindig iti parparikot kin isyo tibiyag, gapota daytoy iti minsahe kan tema ti propesya ngayon tay masarakan iti libro ni Hosea. San anasaya at napakistoryaan iti intay mangag iti dito nga libro. Nga masapul ko mga maawatan tayo nga kastoy iti kita ti minsay ngayon tay mangagan iti dito nga libro. Iti kita ti istorya ngayon tay masarakan ti libro ti Hosea, kat iti trahedya nga mapasamak iti nadadael nga pagtaangan. Iti banag nga pagtaktakdiran iti minsay ti libro ti Hosea kakabsat kang gagayem, kat iti isyo ang napasamak iti biyag ni propeta nga Isaya. Kaputa nagtaod isuna, iti nadadael nga pagtaangan. Kat nagtaod ti puso na, iti ibingbingay na kadigiti tattao nga minsay ti Dios. Amuna no anya ti mariklik na iti Dios. Kaputa kastamot iti mariklik na na. Ti pagtaangan kakabsat kang gagayem, iti pundasyon, iti sosyalidad. Inted ti Dios kadigiti tattao ti pagtaangan. Manipod ti punganay, kat impain nandeto iti sangkatuan. Ti pagtaangan kat iso ti kang runaan launay, apasit iti sosyalidad. Mayarig deto iti atomo, iti napisikalan nga lubong. Mauawagan iti atomo, akas isu ti nakaaramidan, ken nakabuklan ti lubong. Kastamat ti pagtaangan kakabsat ken gagayem. Isumot daytoy iti mangbukbukel iti sosyalidad. Iti kita ken maris iti maysa nga patakder, ket mailasin baban kadigiti materialis nga nausar. Awan ti nasyon nga mas nabilbilig, ngem iti pagtaangan nga mangbukbukel iti maysa a nasyon. Gaputa iti pagtaangan, iti pangibatayan iti maris ken kita ti sosyalidad. Iti pagtaangan kakabsat, iti mangtengtengel iti nasyon. Ket nangruna ti tunggal maysa a tao nga adda ti uneg iti pagtaangan. Sadyay pagtaangan ti pakabuklan iti kinatao tayo. Ngem sadyay pagtaangan kakabsat ken gagayem, iti intay pakakitaan ti pudno nga kinatao ken kiniasaasino tayo. Kapo ti nangruna ang estado ti pagtaangan ket impaayan ti Dios daytoy dagiti banag ken linteg tapno masalakniban daytoy. Pinalikmutan na daytoy ti pagaladan kapo ti kinaimportante ti pagtaangan. Maysa kadagitoy kakabsat ken gagayem ket iti matrimonyo. Impaayan iti Dios ted adu nga imatang iti matrimonyo. Ngem iti dadduma nga banag ditoy lubong. Impaayan ti Dios ted adu nga imatang iti matrimonyo. Ngem iti dadduma nga banag ditoy lubong. Saan nga naramid ti sosyalidad iti panagkasar? Ludikot ti sosyalidad iti nangsarak iti panagkalaysa. Ti Dios iti nangaramid iti matrimonyo kakabsat ken gagayem. Ken impaay na daytoy iti sangkatuan. Ti panagkalaysa ket nakabatay daytoy iti sao ti Dios. Kiro na ti may kasangapulo ket siyam a kapitulo. May kanam a bersikulo iti libro ti Mateo, nga kunana, nga rod, saan nga pagsinaan ti tao, ti panagtipon ti Dios. Ti Dios tinangangay iti kaunaan na panagkalaysa iti lalaki kan babae. Isunamat tinang bindisyon kadigiti kaunaan nga gasawa dito'y lubong. Iti matrimonyo kakabsat kat mas paingam iti legal nga kontrata. Mas paingam ti panagtulag, iti sanikwa. Ken mas paingam ti panagtipon dagiti ginnayanayat gapota aramid ti Dios daytoy. Nakabatay daytoy iti bilin na. Ti panagkuna dagiti adu nga tattao nga tilaan kasapulan da tapno makapagkalaysada ket iti lisensya ken ti mangkasar kadakwada. Ngem ibagak man kada kayo daytoy kakabsat ken gagayem ko. Ngano kayat mo ti maddaan iti nasayaap ken nabilig nga matrimonyo. Ket masapul nga da tinagbaetanyo iti Dios. No saan nga ti Dios ti gapuna no apay nga nagkalaysa iti maysa a lalaki ken babae ket madadael lang daytoy. Ti Dios ti nangipaay ti tartarigagay ken isem tapno agpaado dagiti tattao babaen iti matrimonyo. Isdo ita ti mangbukbukel iti pagtaangan. Kayo na ti may kasangapulo a kapitulo, may kawalo a bersikulo iti libro ni Marcos. Kuna na ti kastoy iti kasta saan dan adwa, no didaket may maysa abagi. Sakbay nga napatalaw iti tao sa jayharden ti Eden. Ket impaayan ti Dios kadakwada ti institusyon iti matrimonyo. malaksid iti lalat ti ayok nga kawus dadan ken Eva ket tilaeng banag nga dakadakwada ket ti pammanekneg nga nagkallaysadan. Daytoy a pammanekneg ket nagtaod nga mismo ti Dios. Isulaeng iti amin. Tilaeng institusyon nga rimuar manipud ti hardin ti idin ket iti matrimonyo. Narod kakabsat ken gagayem ko. Ti matrimonyo ket nasagraduan daytoy nga relasyon. Daytoy ket nasantuan nga panagtipon. Sa jay barong nga tulag masarakan sa jay mikasangapulo ket tallo nga kapitulo. May kapat nga bersikulo iti libro ti Hebreo. Kat imbaga kadatayo iti kapanunutan ti Dios, may panggap ti panagkalaysa. Nga kinunana, masapul asaan nga matulawan iti matrimonyo. Nukas tangarod ay ayatek nga gagayem, ken kakabsat, kat saan nga madadael iti matrimonyo, babaan lang iti legal nga aramid. Saan ang madadael daytoy, babaan lang ti pungtot. Saan ang madadael daytoy, kaputakayat lang, nga agsina dagiti agasawa. No para kanya, kat mamatiak nga dalang iti duwa nga banag, ang makadadael ti matrimonyo. Iti kayat ko nga sa uwan, katipudno nga matrimonyo. Iti muna kat iti patay. Awan dudwa na nga iso daytoy, iti mamagsina ti relasyon ti agasawa. Iti may kadwa, nga aramid kat iti saan nga kinapudno. Saan anapudno ti paset ti lalaki, wano ti paset iti babae. Iso daytoy, iti mangdadael iti relasyon ti agasawa. Sa jayda natulag kakapsat kang gagayem, kat intay masarakan, nga ti makikamalala, kat nakaroonay adusa ang malakam. Kas pangarigan ngay, kat dilawin tayo man iti importante abanag nga inkabil ti Dios iti dayto yung aramid. Kiyuna na sa jay may kadwapulo a kapitulo, may kasangapulo a bersikulo iti libro ti Levitico, nga kunan na ti kastoy. Mapapatay iti lalaki, a makikaidda iti asawa, tipada ng Israelita. Mapapatay pay iti babae. Para iti saan pay, a naikalay sa babae, a napabasol iti panakikamalala. Kat kiyuna na ti may kadwapulo, kat dua a kapitulo, may kadwapulo, kat may kadwapulo, kat may isa a bersikulo, iti libro ti Deuteronomio, nga kunan na ti kastoy. Irwarda sada ipantiruangan iti balay ni amana. Sadya iti pangbatuan kinkwana, dagiti lalaki iti syudad, aging gaamatay. Nakababain iti naramid na iti Israel, gaputa nakikaidda iti lalaki, sakbay anaki asawa, idinto nga agnanaad pa ilang iti balay ni amana. Kasto iti panangikat yu iti daytoy a kinadakes. Numasukalan a kakaiddaan iti may sa lalaki iti asawa ti sabali, masapol a mapapatay daadwa. Kasto iti panangikat tayo iti daytoy a kinadakes. Adati sumagmamanung asao, ti panagkunak at masapol nga ibaga tayo, tapno may lawlawag daytoy. Adadigiti na iingat nga Kristiyano nga ososarinda, iti may kapito a kapitulo, may kadwakan may katlo nga bersikulo, iti libro ti Roma. Akas nang ibatayan da, ti pamati da, nga ti may sa nga tao, nga mga diborsyo ti asawa na, kat ni kanuman kat saanan isunan ang mabaling nga makiasawan. Kuyo natin may kadwa nga bersikulo, tinasawaan a babae, ti alaan tayo a pangarigan. Ikaddeng tilintag ang mga isang galot iti asawa na, bayat ti panagbiag iti lalaki. Nga maapaman amatay ti asawa na, mawayawayaanan itilintag ng mga singgalot kinkwana. Nalipatan da nga sigon tilintag, kat ti may isang atao nga daanan iti asawa na, nga nakaramid tinarugit abanag, kat napapatay daytoy babaan ti panakabatuna, sigon tilintag kat iti inusyente nga tao, kat awanan isuna iti sibibyagpay akadwa. Nukas tangarod kakabsat kinagayem, kat mapapatay iti nagbasol atao. No may tungpal siguro dayta nga lintag kakabsat kang gagayem, kan aramid dayta nga pagilyan tayo na labit, adun itinatayin. Saan ko nga sigurado ngam no itinraman ni Pablo, apanang talaw sigun ti tema, nga saan nga napudno nga masarakan sa jemi kapito a kapitulo, may kasangapulo kat lima abirsikulo, iti libro ti umuna nga korinto nga kunana. No pay kasta, no tarigagayan ti saan amamati, nga isina ti Kristiyano nga asawa na. Bayan akasta ti aramidin na. Iti kasta siwayawaya ti Kristiyanong asawa, lalaki man wino babae, ta inayaban na kayo ti Dios nga agbyag a natal na. Ti maysapay a banag maipanggap iti lintag a masapol nga may lawlawag nga lalaing, kat sa jay libro ti Deuteronomio, amang ibagbaga asaan nga managbasol iti tao. Kat mabalin nga mas dao ka no apay asaan nga ti babae, iti may tudtudo ditoy no di kat ti lalaki. Nupudno dayta, ngam adda ti duwa nga banag nga masapol nga ikabil tayo, ti pampanunot tayo kakabsat kin gagayem. Ti umuna, kat ti sao nga nausar ditoy, kat saan lang nga ti lalaki, iti bagbaga na ditoy, no di kat tintiro nga sanggatuan. Dahito kat ti lalaki kan babae, sigon ti terminohiya nga mas usar iti legal nga banbanag, kat intay makita iti kastoy nga nagdumaan na. Nadlaw ko nga ibagbaga, digiti duwa nga kontrata. Umuna, iti paset ti damo nga masiknan kunana ditoy. Ti sao nga masansan nga mas usar ditoy kakabsat, kat ti sao nga para ti lalaki, ngam ti kinapod nuna, kat iti masiknan ditoy kat ti babae mo. Nukas tangarod, kat ti terminohiya nga nausar kat para ti lalaki kan babae. Kan kastamat nga numalagip tayo, kat ti matrimonyo kat ladawan ni Kristo kan ti iglesia, kan saan nga nagbasol ni Kristo, ngam nagbasol ti iglesia. San nga isursuro tinasantuan asurat, iti doble nga nuruten, ngam ti panagkunak kat isursuro na tinaidumduma nga nuruten. no para kanyak laeng ti panagkunaket mas naisaysayaat iti panagaramid ti Dios iti babae ngem iti lalaki. Gapu iti daytoy ket idi nagbasol isuna ket mas nadagdagsen iti dusa nga naipatay kinkuana ngem iti lalaki. San ko kayat nga ibaga kakabsat nga mas nadagdakas iti maysa nga basol ngem kadagiti daddumapay a basol. No diket mas makadadael iti nagbanagan na. Kabayatan ti ababa a panagministeryo ket na imatangak nga adda dagiti anak nga napaglabasan da iti saan nga nasayaat nga tatang. Ngem sa anak pay nga nakakita ti ubing a nagbalin nga naimbag no dakes iti nanang da. Dakkel a dadael iti saan nga nasayaat nga tatang. Ngem nasuposupan daytoy iti maysa nga naimbag nga nanang. Tinanang ti adda iti nagtingaan iti pagtaengan. Ti Dios ket inkabil na dagiti nanang sadya pagtaengan ket pinagbalin na nga nang runa ida iti daytoy nga lugar ken saan. Adda ti panawen nga dagiti nataengan a babae ket maysa da iding ubing. Ti kasasayaatan a banag a napasamak kadagiti tattao ket dagiti babasit nga babae. Nayanak da kas anghel ket umdasan daytoy nga mangparagsakking ka uray no gayayam da iti pitak. Winnog sang sangit da. Mabalin a karenyosa ti maysa nga ubing a babae. Ngem ti dadduma a tattao ditoy lubong. Ken mabalin met a dakas isuna. Mabalin nga nerbiyosa isuna. Mabalin met nga naiwarawara isuna. Ken mabalin met nga dati banag nga ramiden na. Tano mapadas iti pasinsyam. Ngaminton rugyamon itagungot ket kitaan nakasana kanto isuman. Mayarig ti may isang ubing nga babae iti kas may isang inosyente nga gayayam iti kapitakan. Ken intay makita ti kinalubnos na ken kas ti ayay ti tiyempo ngagbalin isuna nga may isang ina. Nagbulod ti Diyos manipod kadigiti na dumaduma nga paraswa tapno mabukal na winumaramid na ti ubing nga babae. Inosar na ti kanta ti billet iti unget ti baboy ti kinatangken ti ulo ti mula ti aramid ti bakes ti kinagaget ti baling ti kinaman ang osisa ti pusa ti kinasikap ti aso ken kanayon amin digitoy iti nakaskas daaw a panagpanunot iti maysa nga nataengan nga babae. Kaykayat ti babaen nga ubing iti barbaro nga sapsapatos badbado babasit nga ayok manyeka make up ken maysa nga lalaking ubing. San unay nga nangruna kinkuana dagiti bisbisita a lalaki. Ti may isang ubing nga babae na iriwawa isuna noog panpanunot ka, napintas noong unget ka. Ado ti kayat na nga ramiden no orasen iti panagturog. Naulimot no adda ti kayat mo nga ipakita kinkwana, kinalaing nga mga iayo no adda ti kayat naking ka. Mabalin nga warawaraan iti may isang babae iti pagtaengam. Mabalin nga warawaraan na ti buk mo, iti dayaw mo. Ibusin na ti kwartam, iti panawon mo, ken ti pasinsyam. Ken no may ibusin ti pasinsyam, kat sana kanto isuman, kalpasan na kat may ayaw kamanin kinkwana. Wen podno nga makaibos isuna ti pasinsya, ken ariwawa. Ngam no saan mo nga magunod, digiti arapaap mo, ken kasla nadagsin unayon iti awawit mo. Ken no kasla agmauyungin, ken kabaalam nga pagbalinan na ka akas ari, noog pasaklot king ka. Kat iarasas na king ka itilapayag mo, nga uri anyaman ti mapasama kat ay ayating ka. Dito yung man kakabsat kang gagayem, iti pakaadawan iti adal tayo, into nitultuloy tayo ti adal tayo, iti libro ti Hosea. Nagado ti masarakan tayo ditoy, nga banbanag nga may papan iti pagtaengan. Ngam dawatag kada kayo kakabsat kang gagayem, ngagdengdengag ti dito nga programa. Kaduanda nga mangitultuloy, iti panagadal tayo, iti dito nga libro. Madaydayaw ni Apo Diyos, agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami kadigit impormasyon nga inkam na adalita. Nang itad da ito'y kada kami, o Apo, tipan na kaam mo, tapno ti kastakat mawatan may analaing, noan niya ti mapaspasamak iti dito yung libro. Kabayatan ti panagadal may, katsapay ko maapo, taikkan na kami tinananay nga panakaawat, kansirib tapno ti kastakat mawatan may, iti minsay nga kayat mong ibaga, babaan iti dito yung libro. Kan nang runa unay, o Apo, nga ipakitam, nga ipakat may digiti minsay, tinaldaw-aldaw, a panagbyag may, tapno ti kastakit umunag ken rumang aypay iti relasyon miking ka. Ken Kristo dawaten mi amin digitoy. Amen.
Maysa nga tao tao lae Oh, Yeah.